Sein.
Scegli. Questo beat. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 i po minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, a Radio Beograd i Talasanje danas su u Zagrebu. Kako će se izbor novog predsjednika, odnosno predsjednice Hrvatske, odraziti na odnose sa Srbijom i evropski put Srbije? Kakva su očekivanja srpske zajednice? U studiju Hrvatskog radija je moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, dobar dan. Evo, ja sam najavila neka od pitanja koje ćeš ti danas postaviti svojim gostima u studiju Hrvatskog radija.
Hvala, pozdrav iz studija Hrvatskog radija, pozdrav slušalcima Radio Beograda, o temama koje se najavila, ali i mnogo šire, o rezultatima predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, o perspektivama odnosa dve susedne zemlje, ali i o perspektivi položaja srpske zajednice. Do 12 časova razgovaramo sa Tatjanom Vukobratović-Spasović iz Srpskog nacionalnog vijeća. Hvala što ste prihvatili poziv da gostujete u našoj emisiji.
Hvala, dobro jutro.
I analitičari Davor Đenero i Denis Kuljiš, gospodo, hvala i vama za učešće u ovoj emisiji. Bilo je zadovoljstvo. Mislim da ćete se složiti da je najpre i najzanimljivije da prokomentarišemo. Oko 22 časa sinoć saznali smo definitivno da je Hrvatska dobila prvu ženu predsjednika, da je HDZ posle 15 godina ponovo ima predsjednika države, tako da bih vas zamolila najpre za vaše komentare, ako se slažete da prednost damo gospođi Tatjani Vukobratović-Spasović.
Zahvaljujem još jednom, pa evo, u ovome trenutku mi možemo na početku samo čestitati novo izabranoj predsjednici gospođi Gitarović na uspjehu koji je ostvarila se jučerašnjim izbornom danu. Mi se nadamo suradnji i srpska zajednica u ovom trenutku može samo očekivati suradnju koju smo imali, bar možemo reći, u prvom dijelu mandata bivšeg, sada već bivšeg predsjednika gospodina Josipovića. Što se tiče aktivnosti koje mi kao želimo i u budućnosti u političkom životu da imamo, mi smo više usmjereni prema Vladi Republike Hrvatske, s obzirom da od Vlade očekujemo i provođenje programa koji se tiču nas i problematike koje pogađaju srpsku zajednicu, a pre svega Srbe povratnike u Republiku Hrvatsku.
I upravo ste otvorili vjerojatno jedno od najintrigantnijih pitanja na unutrašnjoj političkoj sceni Hrvatske, a to je, s obzirom da je sada nova predsjednica funkcionarka HDZ-a, Vladu i dalje vodi i predvodi koalicija oko SDP-a, da vas, gospodine Kuljiš, pitan kakvu političku proleće, recimo, očekujete u Hrvatskoj i kako zamišljate sad saradnju gospođe Grabar-Kitarović i Vlade?
Pa hrvatski ustavni poredak je takav da predsjednik zapravo, on njega može lansirati i proizvesti neka stranka, kao što je bilo u ovom slučaju i kao što je bilo sa gospodinom Josipovićem, ali nije bilo zapravo sa prethodnim Mesićem, jer je njega jedna cijela koalicija koja je bila unutar grupe, da sad ne kompliciramo, ali hoću reći, hrvatski predsjednik onog časa kad je izabran, on više nije stranački funkcioner i on djeluje samostalno. I ta samostalnost vidjeli smo na primjeru dosadašnjeg predsjednika Josipovića. To uvijek ide istim smjerom. On se sve više emancipira. On nužno dolazi u konflikt sa svojom strankom, jer to je naprosto, on ima jednu tu zasebnu poziciju. On je direktno izabran i on ni na koji način ne ovisi o stranci. Ja ne mislim da će doći do nekog sukoba između predsjednika i stranke, ali niti mislim da će stranka upravljati predsjednicom. To
ali
naprosto,
kako će funkcionisati da. Relacija predsjednica države i vlada?
Pa predsjednik vlade na svoj jedan taj njemu svojstven način već rekao da se njega uopće ne tiče ko je predsjednik vlade, on ima ustavne ovlasti koje mu omogućuju da upravljaju vladom i da ga uopće nije briga ovaj ko je predsjednik i da će on po svome i da ako će ona htjeti sazivati neke sjednice vlade, da ona može doći na sjednicu vlade koju oni drže svaki tjedan, ali da je on šef, pa da onda ona će tu imati jednu zapravo potpuno podređenu ulogu koju on ne preporuča da ona preuzima. Ukratko, on je rekao da se to njega ništa ne tiče. Prema tome, tu neće biti suradnje, to će biti ovaj... ona će raditi ono što je u okviru njenih nadležnosti, koje nisu velike, ali postoje određene stvari i ona može napraviti bez suglasnosti vlade.
Gospodine Đenero, vi ste, kako sam čitala, zapravo očekivali ovakav ishod izbora da. Posle prvog izbornog kruga i posle onog saznanja da su njih dvoje, ovi glavni kandidati, na 1,5% razlike.
Da, meni se već dugo vremena činilo da je ovakav izborni rezultat zapravo zakonomjeran. Onog momenta kad je HDZ kandidirao gospođu Grabar-Kitarović, mi smo znali da će ovi izbori biti natjecateljski u pravom smislu riječi, jer su u toj stranci izabrali ono electable kandidata, kandidata koji ima potencijal da bude izabran. Druga velika važna stvar koja se dogodila sa gospođom Grabar-Kitarović je činjenica da je ona političarka koja spada u centar političke arene. Ovi izbori se nisu vodili za glasove desne ili lijeve margine, borba se vodila oko glasova centra. Ne treba gledati na to što su govorile političke stranke, nego treba gledati na to što su govorili kandidati. Oni su se borili za centrističko biračko tijelo i tu je tjesno pobijedila gospođa Grabar-Kitarović. Drugo, u toj igri je desna nacionalistička margina političke arene potpuno izgubila svaki utjecaj i HDZ-u je uspjelo marginalizirati nacionalističku marginu. Dakle, u narednom razdoblju ne treba očekivati da će se na bilo koji način pritiskom nacionalista radikalizirati hrvatska politička arena. Treba zaboraviti neke od rečenica koje su izgovorene i koje se tiču unutarnje i koje se tiču vanjske politike, u kojima nije bilo velike razlike između pozicije gospodina Josipovića i izborne pobjednice gospođe Grabar-Kitarović i treba biti uvjeren da će u narednom razdoblju i na vanjsko-političkom i na unutarnje-političkom planu predsjednica države nastojati forsirati svojevrsnu politiku spajanja i povezivanja. To se odnosi i na regionalne odnose. Što se tiče odnosa između vlade i predsjednika Republike, predsjednik vlade i njegovi najbliži suradnici podcjenjuju činjenicu da predsjednik Republike dobiva investituru neposredno od naroda i da ju je neposredno dobio koliko god malenom marginom pobjedničkih glasova i da precjenjuje svoj politički legitimitet koji je u velikoj mjeri potrošen, tako da ja procjenjujem da politički sukob koji gospodin Milanović priprema neće završiti političkim uspjehom vlade i gospodina Milanovića, nego upravo suprotno.
Upravo suprotno. Međutim, ono što je, makar sam ja sinoć pažljivo pratila izjave posle, i dok, vrlo dramatična noć bila, što bi se reklo, čekajući izbore od početnih 3% prednosti za Grabar, Kitarović, pa kako su pristizali glasovi, to je išlo u korist Josipovića, na kraju završilo kako je završilo. Međutim, ja sam pažljivo slušala obraćanje žene koja će za mjesec dana položiti zakletvu kao predsjednica Hrvatske. Ona svoj govor počinje sa Hrvatice i Hrvati i tek u trećem delu govora pominje da će biti predsjednik svih građana. Mislim da je moj utisak da ona tu više govorila o političkim oponentima nego što se obraćala raznim nacionalnim grupama u Hrvatskoj. S druge strane, evo i gospodin Đenero kaže, ona nije žena radikalne desnice. Tu desnicu u suštini Kujundžić u prvom krugu negde pokupio, ali je ona uspela deo njegovih glasača da prikupi i sinoć. I sada vas kao predstavnicu Srpskog nacionalnog vijeća pitam, kako vi očekujete da to funkcioniše sa gospođom Grabar-Kitarović kao predsjednicom svih građana Hrvatske, sam uz to da je tu kategoriju građana Hrvatske pomenula u petom govoru, u petom minutu govora.
Da, gledajte, te njena izjava koja je bila u zadnjem dijelu njenog govora juče je imala odjek.
Dobro.
Među Srbima u Hrvatskoj, to prosto Srbi u Hrvatskoj osjećaju. Zato što je, gledajte, to hrvatski državljanke i državljani se upravo odnosilo na manjine nacionalne u Hrvatskoj i većinom na Srbe. Gledajte, najviše u stvari u cijeloj tom govoru, u cijelom tom izbornoj mašineriji, najviše u stvari pogađa srpsku zajednicu to nacionalni taj moment koji se stalno ističe, na koji se u stvari išlo u cijeloj kampanji. Ono što je gospođa Kitarović uspjela i na završnom govoru poslije prvog kruga i na ovom završnom govoru, to je da je govorila o šire, govorila je o masama koje ona želi privući. Upravo ovo što je gospodin Đenero rekao, ona je više naginjala centru i tu je ta borba i prevagnula u njenu korist, jer ona, moram reći, govori onako malo toplije, malo ima u sebi onoga što žene imaju. Uh-huh. Znači, spomenula je jako puno i mlade, spomenula je i žene, spomenula je i radnike i radničku klasu, znači time se je privukla i privukla se, znači, onom socijalnom sloju koji je nažalost u ovoj zadnji nekoliko godina socijaldemokratska struja napustila, tako da ja mislim da je ona u tom momentu dobila i te građane koji nisu možda razmišljali u tom smjeru, jer su smatrali da ona naginje desnoj strani s obzirom da je podržavaju desne strane, jel, u parlamentu. Međutim, što se tiče srpske zajednice, gledajte, mi Srbi su manjina u Hrvatskoj, mi ne možemo odlučivati o onome što će odlučiti većina. Mi očekujemo i želimo suradnju. I želimo takvu suradnju da ide u smjeru tome da se s Srbijom razvija suradnja. Jer evo sad imamo sličnu situaciju. Desne strane radikalne su Srbiji dobili prije 2 godine vlast. Sad imamo ovdje predsjednika iz istog miljeja, rekli bi. Očekujemo da će se oni, bez obzira na sve, nesuglasice susresti i početi razgovarati o svim problemima o kojima imamo. Vjerojatno ćemo u daljem razgovoru govoriti o tome. Znači, ono što imamo zadnje 2 godine, nemamo susrete predsjednika uopće. Nemamo, nažalni, susrete premijera.
Da, što u Beogradu kažu, odnosi su na pauzi.
A nemamo ni susrete na bilateralnim razinama ministara vanjskih, odnosno, kako se kaže, vanjskih
i spoljnih
poslova. To su... Gledaj, je moguće, ali više su neformalni. Sretnu se jer se sretnu pod nekim okolnostima, jer su tamo na zajedničkom sastanku, pa obave zajednički onda i sastanku. Znači, uglavnom je razina vrlo loša. O tome ćemo kasnije. Tako da mi očekujemo da će nova predsjednica morati, s obzirom na ustavne ovlasti, raditi na dobrobit svih građana.
Uh-huh. I da li će, što mislite, imati podršku svog HDZ-a za to? Ona će formalno izaći stranke,
to je najavila. Ja mislim da će imati, znate šta, ono što su iskustva od prije, oni su disciplinirano biračko tijelo. HDZ je mašinerija koja je odradila ovaj posao, oni su disciplinirani. Možda čak bude i manje ovakvih problema koje smo imali sa zadnjih godina, od 2013. pa nadalje. I sa sada braniteljima u Savskoj, pa i sa Vukovarom i pričama o dvojezičnim pločama natpisnim. Možda će se sad sastišati, jer... Očigledno je da su ovo sve pripreme za izbore koji slijede krajem godine.
Upravo tako, i zato ću iskoristiti još, s obzirom da imamo nekoliko zanimljivih stvari se zapravo sinoć desilo. Prvo, Balkan je dobio prvu ženu direktno izabrano predsjednika. Nije ni to nebitna činjenica. Gospođa Grabar-Kitarović je onako spolja gledano bila nacrtani kandidat za predsjednicu.
Pa mi, dobro, to je sad jedan kulturološka, kako bi rekao, dimenzija. Činjenica je da Hrvatska imala uvijek puno tih ženskih lidera, da ne spominjemo, i u ostalom imali smo i predsjednicu vlade prije toga, što je realno važnija funkcija, onda ne znam, i ranije, pa šta znam, Milku Planinc.
Savko Dapčević,
pa Savko Dapčević, pa mislim, a u Sloveniji imate samo žene. Slovenijom vladaju žene, ovdje je neki balans, a dalje da prema Balkanskom jugu sve su važniji muškarci, žena ima sve manje. To je jedna kulturološka dimenzija. Mislim, ja ne bih, referirajući se na ovo prethodno, ne bih precijenio ulogu koju prije svega imaju predsjednici u toj diplomatskoj komunikaciji. Njihova je funkcija nije operativna, zapravo niti loši nekakvi odnosi koji bi oni promovirali, ovo što smo rekli kao dvije neke nacionalističke opcije ili nešto da bi oni bili jako dobri. Ja zadnje što sam čitao u beogradskim novinama da je Dačić pjevao pjesmu neku Vesni Pusić.
A on uvijek peva tako, pa da, ja mislim da naročito.
Ja mislim da tome ne treba poklanjati veliku pažnju. Ono što je stvarno, to su politički i ekonomski odnosi na razini vlada, a oni će ići jednom sasvim drugom logikom nego logikom tih nekih, kako bih rekao, retoričkih opcija. Ono što je stvarnosti i bit te politike zajedničke koja nas onda upućuje jedne na druge, to je zapravo, to je evropska integracija. To je, to je ono u čemu je Srbija bila jako zaostala, a Hrvatska sad zaostaje. Ja mislim da će se izborom recimo Kolinde Grabar, da će se na tom planu nešto promijeniti.
Upravo ona je i davala vrlo eksplicitne izjave u veze sa tim šta bi ona kao, naravno u vreme kampanje, šta bi ona kao predsjednica Hrvatske tražila od Srbije da ispuni uslove, da ne može Srbija pre nego što ispuni uslove da uđe u Evropsku uniju. To je Srbije shvaćeno kao jedna vrsta podizanja lestvice, zaoštravanja rečnika. Međutim, mi ni sa dosadašnjim predsjednikom Hrvatske, ni sa, a posljednje dve godine dve vlade jedva da su komunicirale, jesu, nije došlo do sukoba, ali nije ni do kakvog razvoja niti napretka. Dakle, šta vi očekujete u tom pogledu odnos Hrvatske prema samom putu Srbije prema Evropskoj uniji?
Nikakva bitna razlika se neće desiti obnašala li vlast u Hrvatskoj HDZ ili SDP. Unatoč tome što se govorilo o lošim odnosima i što su u Beogradu neke rečenice interpretirane kao uvjetovanje napretka Srbije prema institucionalnom dijalogu sa Evropskom unijom, Hrvatska nikad nije bila među onim zemljama koje su glasale, koje su optirale za usporavanje pojedinih faza napretka Srbije. I sada Hrvatska nije bila među onima koji su bili protiv otvaranja ovog prvog poglavlja o financijskim stvarima 32, sa Srbijom. I neće biti, vjerujte, niti u jednoj narednoj fazi. Hrvatska politika je iz iskustva svog pristupanja Uniji sa Slovenijom naučila da se u pitanjima koje ne spadaju u aki ne smije zaustavljati i uvjetovati napredak zemlje koja želi pristupiti Evropskoj uniji, a u onim stvarima koje spadaju u aki, to ne treba činiti na onaj način kao što je Slovenija činila prema Hrvatskoj, neposredno samu sebe izlažući. Ne smije se dogoditi da ostanete sami u nekoj stvari gdje ćete nešto uvjetovati, a najbolje rezultate se ne postiže u toku pregovora, nego u onoj predpregovaračkoj fazi kad Hrvatska kao članica Europske unije može utjecati na to da Europska komisija njezine političke prioritete usvoji kao svoje kriterije. Hrvatska je već jedan puta to napravila kada je riječ o pregovorima o ovom tradicionalnoj trgovini, dakle CEFTA aranžmanu, i u tome je bila izrazito uspješna, a u Srbiji je bilo iznenađenje, pa kako sada komesar File nastupa kao lobist Srbije, svaki lobist Hrvatske u Srbiji. Svaki evropski komesar će u pristupnom pregovoru na neki način biti lobist svih članica Europske unije, pa tako i Hrvatske. Tu politiku će jednako voditi gospođa Grabar-Kitarović kao i gospođa Vesna Pusić, kako lijeva, tako i desna strana hrvatske političke arene.
I sad, rekli ste, znači Hrvatska nikada do sada nije postavljala uslove, niti sprečavala ovo do sada što se dešavalo u pošto je pregovori Srbije još uvek zapravo nisu praktično počeli, praktično otvoreni. Ono što je međutim Hrvatska uradila, to je saborska deklaracija i zatim glasanje u Europskom parlamentu povodom izjava Vojislava Šešelja u Srbiji. Bez namere da Šešelj bude tema ove emisije, ja ću vas kao predstavnicu srpskog naroda u Hrvatskoj da pitam, kako je ta mini afera u sred kampanje i taj problem, kako je to doživljeno u srpskoj zajednici, s obzirom da mi iz Beograda vidimo da se radi o jednom političkom marginalcu koji je izašao iz zatvora, održao jedan govor pred 3000 ljudi i više ga nema, a onda dobijemo iz Zagreba saborsku, pa raspravu u Evropskom parlamentu. Kako vi to doživljavate?
Mi smo to doživjeli kao previše, da kažem, intenzivan u stvari ovaj momenat prema takvoj cijeloj toj problematici. Zato što čitajući medije u Beogradu, utvrdili smo da se beogradski mediji uopće ne bave Šešeljom, da je u stvari broj ljudi koji su se okupili na tom...
Istini za volju, u danu kad je stigao iz Haga, svi su se bavili.
Ja sam taj dan bila u Beogradu, iako sam bila u Novom Beogradu, lako sam proputala, ali mislim, bila je manje tenzija nego što je bilo ovdje. Hrvatska javnost se jako uznemirila s izjavama Šešelja, što je opravdano, da se razumijemo. Izjave su bile krajnje neprimjerene, podsjećali su na 90. podsjećali su na ono vrijeme koje je iza nas i koje želimo svi da zaboravimo. Naravno da svi oni kojima su obitelji u ovome ratu koji su izgubili najbliže, to je jako pogodilo. Međutim, mi smo možemo reći da srpska zajednica skoro očekivala takvu reakciju. Najviše su se stvari pojedini ministri izašli u javnost sa svojim izjavama, i upravo ovo što gospodin Đenera govori da neće biti, ja bih voljela da ne bude, ali u tom momentu je to zvučalo na ono što je Slovenija uslovljavala Hrvatskoj. Odmah je bilo sa izjavama nećemo dati ulazak Srbiji u Evropsku uniju.
I bilo je
takih nekoliko izjava. Znači, čini mi se da je jako velika buka se digla danas, svjedoci smo zadnja dva tjedna da niko ne spominje Šešelja ni s jedne ni s druge strane. Nadam se da će tako ostati. Ono što je, mislim, ljutilo ovdješnje vlasti je ta u stvari ambivalentnost, odnosno nezainteresiranost da u javnost iziđe vlast Republike Srbije i da kaže svoje mišljenje o svemu tome. Oni su ostali šuteći, ne izjašnjavajući se, otprilike nas se to ne tiče, nismo ga mi pustili, ali su mu dozvolili javnosti da govori što govori. Naravno da Šešelj i njegove izjave nisu dobro došle u Hrvatsku i da to stvara narušene odnose i da je to u kampanji možda i u ovom momentu i dobro došlo strani koja je sada i pobjedila. Naravno, sve te stvari nisu dobre ni za jednu ni za drugu državu, a meni se čini da se stalno pravi neko komešanje da bi se zadržao ovaj status quo i da se stvari ne rješavaju bitne stvari koje će vjerovatno u jednom momentu i Srbiji biti velika smetnja za ulazak u Europsku uniju, zatvaranje pregovora, posebno poglavlja 23. Kad vi pogledate pitanje granica, Slovenija i Hrvatska još uvijek imaju nerešeno, a imamo pitanje granice među Srbije i Hrvatske.
Ima dosta
pitanje
otvorenih
na Dunavu.
Pitanja.
Pričam o nestali i poginuli u ovome ratu. Da ne pričam povratak izbjeglih njihova imovinska prava i ostalo. Tako
ako
da...
dozvolite, imamo još 30 minuta do kraja emisije. Ja bih sad u ovom delu, pošto smo govorili o neprimerenim izjavama Vojislava Šešelja, sad kratko ću vas, pratila sam kampanju ovde, a onda sam i sinoć iz štaba gospođe Grabar-Kitarović čula reakciju, izvinjavam se, nisam čula ime glumca, prosto je bilo previše bučno u tom štabu, koji je rekao da se rešimo srbočetnika. Dakle, da li dolazi vreme da taj vokabular na obe strane više ode u istoriju? Da li ste vi osetili neku promenu retorike u samoj kampanji, recimo u odnosu na nacionalno pitanje?
Pa ja se bojim da to vreme neće još skoro doći. Hrvatska je donijela zakone kojim treba da kažnjava govor mržnje i potpisala i konvenciju o tome. Javnost, mediji dovoljno ne osuđuju takvu vrstu govora i to je problem i dalje. Jedan jedini proces se vodio ovdje 2013. Protiv gospodina Mamića, koji je uvredio ministra, tadašnjeg ministra Jovanovića. Stadioni i sva druga okupljanja, nažalost, mladi ljudi su ti koji koriste ružne riječi. Dobre, tako je, nažalost, situacija i u Srbiji.
Na ove jeste, naravno, tako. Nego govorim sad samo o ovom, da je ponovo... Politička kampanja deluje mi kao da je ponovo dodatno dobila malo goriva u tome što se dociralo sa tim ispadima. Čuli smo se, prebrojali se Srbi koji rade u Hrtu, zatim onda ta izjava tog glumca sinoća srbočetnicima. To mi je malo bilo neskladu sa onim što gospođa Kitarović govori.
A gledajte, to je ono što se ne može, s čim se ne može baš kontrolirati, znate. Uh-huh. Tako da, mislim, nije to toliko bilo, meni se ne čini baš da to liči na 90. do kraja, nije to toliko bilo izražajno, ona je bila glasnija u ovoj drugoj priči, tako da ja ne očekujem da će to biti u tom smjeru ići, ali, ali generalno javnost, nažalost, ne osuđuje takvu vrstu govora i to je problem što niti političke elite, a niti ni društvene elite ne govore o tome da je to nešto što nije dobro i što treba istrebiti. Nažalost, to još dobro, uvijek će vreme trebati za to.
Malo se precijenjuje to pitanje političke korektnosti, a ne samo kod nas, nego i općenito. Mislim, borba za to kako će nešto biti nazvano i koje će se riječi upotrebiti, meni su sporedne. To nije nevažno, naravno. Mislim, retorika je posljedica nekih društvenih procesa. Ono što mene zabrinjava je stanje društvenih procesa, znači evropske integracije i Srbije i Hrvatske. Hrvatska je napravila korak natrag u evropskim integracijama, a Srbija tek treba napraviti korak naprijed. I to da bi mogla Hrvatska na neki način ucjenjivati ili sprječavati Srbiju u tim integracijama, to je potpuno nerealno, jer bez obzira na nominalnu opet, kako bi rekao, poziciju Hrvatske unutar Europske unije, Hrvatska je 0,5% Europske unije. Njena specifična težina nije takva da može išta spriječiti ili zaustaviti. Nešto što je europski proces. Tako isto i bilo sa Slovenijom, koja je nešto pokušavala oko, ne znam, nekih pojedinih pitanja, pa naravno da od toga nije bilo ni govora, nego ih je mehanizam Europske unije i NATO-a je disciplinirao te njihove ideje. To su tako, to su ti neki naši balkanizmi koji proizlaze iz uvjerenja da su naše zemlje osobito važne u evropskim i svjetskim procesima. Nisu. One su kao Jugoslavija bile značajan faktor evropske i svjetske politike jer su bili na toj jednom, kako bi rekao, imali su jedan specifični geografski i povijesni i ideološki položaj, a toga sad nema. To su naprosto male i relativno beznačajne zemlje, čiji je najveći problem njihov vlastiti problem. I ideja da one mogu projecirati neke svoje ambicije i želje u arenu svjetske politike, to je smiješno. Mislim, mi svi, kao što dobro znamo, se gušimo u ekonomskim problemima, teškoćama. Naše dvije ekonomije su najzaostalije u svijetu, osim u afričkim zemljama, odnosno imaju najlošije trendove, osim zemalja koje su pogođene ebolom. I mislim, kako bih rekao, ljude koji upravljaju takvim zemljama i ekonomijama, niko ne želi slušati ni oko čega drugoga.
Jasno, i sad ja ću vas zamoliti za strpljenje, napravit ćemo pauzu da čujemo obavezne reklame, kad već govorite o ekonomskim performansama, imamo obaveze i to. I nastavljamo razgovor iz studija u Hrvatskog radija za nekoliko minuta.
Da, 11:34, Talasanje i Radio Beograd 1 danas u Zagrebu, gde i moja koleginica Jelena Vidić, a njeni gosti pravna savjetnica Srpskog narodnog vijeća Tatjana Vukobratović-Spasojević i analitičari Davor Đenero i Denis Kuljiš. Reklame i nastavljamo razgovor o snitu s prvi program radija.
Eko.
Ostani još tren. Pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Niko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me. Da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad, vrati se, Beograde, plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo, Čutura i PGP RTS. U prodaju.
Filma s morem, najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Nastavljamo s analizom predsjedničkih izbora u Hrvatskoj i kako će se izbor nove predsjednice odraziti na odnose sa Srbijom i evropski put Srbije. U studiju Hrvatskog radija sa svojim gostima i dalje moja koleginica Jelena Vidić.
Tako je, Dijana, sa nama su Tatjana Vukobratović-Spasojević iz Srpskog nacionalnog vijeća i analitičari Davor Đenero i Denis Kuljiš. Pre nego što smo napravili pauzu zbog reklama, gospodin Kuljiš je otvorio interesantnu i za obe zemlje jako važnu temu, a to je uspjeh eurointegracija. Svaka, Hrvatska je već godinu i po dana član Evropske unije, ali je, čini mi se, prvi novo primljeni član koji nije uspjela da koja je više uplatila u evropske fondove nego što je iz njih povukla, ili kako kaže jedna koleginica ovdje sa kojom sam u Zagrebu razgovarala, Hrvatska nije uspjela da iskoristi očekivane blagodeti učlanjenja u Evropsku uniju. Kako vi procjenjujete ovu činjenicu? I gospodin Kuljiš govori o nazadku Hrvatske. Da li se slažete s tim?
U Hrvatskoj su se u svakom slučaju u protekle tri godine dogodili neugodni regresijski procesi. Neke od tih procesa regresije u najvećoj mjeri su osjetile manjinske zajednice, prije svega srpska manjinska zajednica. O tome kolegica Vukobratović može bolje svjedočiti, ali o tome znamo svi. Drugi regresijski procesi se tiče ekonomije i deklasifikacije relevantnog broja hrvatskih građana. Tome smo mogli svjedočiti i na izbornom rezultatu i na relevantnoj snazi jednog protestnog pokreta koji je okupio glasove tog deklasificiranog dijela stanovništva. I treća regresija je regresija javne uprave koja se desila nakon promjene vlasti. Hrvatska je u nekoliko elemenata pala ispod razine onoga što je postignuto u pregovaračkom procesu u razdoblju u kojem je Hrvatska internalizirala acquis komuniter, zajedničku pravnu baštinu evropskih zajednica. Nažalost, i u strukturnom i u političkom smislu desio se nazadak, desila se poništavanje neke izvjesne autonomije javne uprave koja je trebala biti uspostavljena zakonima koje su bili usvojeni pa su onda promijenjeni i povučeni, i odtuda i obnova tog tipa negativne selekcije u javnoj upravi, koji je doveo i do toga da se javna uprava ne zna ponašati u tenderima Evropske unije, da se ne zna ponašati u pribavljanju sredstava iz strukturnih i drugih fondova Evropske unije, pa se Hrvatska doista izgleda našla u poziciji neto platiše evropskog proračuna, a ne zemlje koja treba biti korisnik, benefiter članstva. Do popravljanja ove situacije neće doći samo promjenom rezultata predsjedničkih izbora, iako to jesu četvrti izbori za redom koje je vladajuća koalicija izgubila. Za to će biti potrebne dvije stvari. Biće potrebna smjena vlasti i biće potrebno ozbiljno političko otrežnjenje koje će Hrvatsku nagnati na obnovu već ranije prihvaćenih načela uređenja javne uprave. Hrvatska nije jedina zemlja koja je nakon pristupanja doživjela regresije. Doživjeli su ih, mogli bismo reći, većina zemalja koje su u onom paketu 2004. pristupile Evropskoj uniji, ali nigdje ta regresija nije bila tako dramatična kao u Hrvatskoj.
I kao što ste rekli, možda je jedan od najjačih tih trendova regresije bio upravo na polju poštovanja prava nacionalnih manjina. Kako mi je rečeno, u Srpskom nacionalnom veću početak krize je nekako koincidirao sa tom silaznom putanjom. Množe se problemi, množe se nerazumevanja. Bio je period u kojem predsjednik Srpskog nacionalnog veća gotovo da nije ni komunicirao sa predsjednikom Hrvatske, koji sad već odlazi sa funkcije. S druge strane, pitanja koja su bila otvorena pre 15 godina i dalje su otvorena. Problemi su gotovo isti, a ukoliko se nisu umnožili. S obzirom da ste vrlo aktivni u Srpskom nacionalnom veću, kako ocenjujete sadašnje stanje prava srpske zajednice u Hrvatskoj?
Prije nego što počnemo pričati o problemu, ja u stvari moram se vratiti malo na početak. Zašto sam ja u stvari rekla da je ovo što ste vi sad baš rekli, komunikacija među predsjednika država važna, bez obzira koliko oni bili figure. Svi se mi sjećamo, posebno srpska zajednice, period kada je gospodin Josipović bio u vrlo dobrim odnosima sa gospodinom Tadićem. Oni su se vrlo često viđali, sjećate se Opatije, neformalni, formalni susreta i tako dalje. To je ono što šira javnost Hrvatske i hrvatski građani ne osjete, ali pripadnice srpske manjine osjete. Njima je to važno. Njima je jako važan taj susret, iako taj susret niš nije rješavao.
Pa upravo sam htjela da kažem, ali važno, svako susretanje, spisak problema je potpuno isti.
Tako je. Važno je da gospodin Tadić dolazio, važno je da su oni surađivali, to je davalo nadu. Isto, ko što se ja moram vratiti, možda sad nije prilika i mjesto da govorim o tome, ali kad gospodin Sanader sada, nažalost, u tomu gdje je, jel, čovjek ipak u zatvoru, prvi put došao na božićni prijem Srpsko narodno vijeće, rekao Hristo se rodi, on je tri vrata otvorio, troje vrata srušio, to niko iza njega nije uspio uraditi na taj način, nikad tom snagom. Srpskoj zajednici je to važno u Hrvatskoj. To je drugčiji osjećaj nego što imaju građani druge nacionalnosti, posebno ljudi koji su hrvatske nacionalnosti. Problemi su počeli silaznom, problemi u stvari, odnosi su počeli silazno. Problemi su rasli onog momenta kad je zatvoreno pogled 23, kad je Hrvatska ušla u Europsku uniju. Pogled 23 su bila ljudska prava, u pogled 23 su bila prava nacionalnih manjina, u pogled 23 su bili povratak. To je ostalo tu gdje jeste. Uspjelo se Sarajevskom konferencijom i deklaracijama dovesti do novih sredstava za pomoć izbjeglicama. To vi sigurno znate dobro u Srbiji, to je sad vrlo aktualno kod nas, to je regionalno stambeno zbrinjavanje, da se riješi problem izbjegličkog pitanja u cijelom regionu. Znači misli na Bosnu, na Srbiju, na Crnu Goru i na Hrvatsku. Hrvatska je od tog kolača dobila jako malo. Da li se snašla ili nije, ili je puno odradila, smatram da jeste, jer se računa da je oko 150.000 porušenih kuća obnovljeno u Hrvatskoj, od toga jedan broj Hrvatima, ljudima koji su u početku rata, čije su kuće bile srušene, a tek od 2004. onda i Srbima, jer su tako standardi bili, ljudi su tek onda mogli podnijeti zahtjeve. Što se tiče stambenog zbrinjavanja, tu imamo velike probleme i imamo specifičnu situaciju. Imamo probleme ljudi koji su otišli 1991. imali društvene stanove.
Da,
to su gradovi.
Da.
Znači, oni se vraćaju tek sada, dobivaju stanove po programu stambenog zbrinjavanja koje, nažalost, mnogi ne mogu otkupiti zbog previsoke cijene. Statusna pitanja povratnika nisu riješeni. Povratnici u gradove su većinom ljudi porijeklom iz Bosne ili Srbije, tako da su stranci u Republici Hrvatskoj. Problemi povratka imovine srpskim institucijama kao prosvjeti, srpskom kulturnom društvu, kao srpskom privrednom društvu Privrednik još uvijek nije riješen. Zatim,
i problem sa dokumentima koji je nastao i koji je izazvao haos pred hrvatskim konzulatima, a što je sve koincidiralo i sa ažuriranjem biračkih spiskova.
Dobro, to je prvo pitanje koje bi trebalo posebna tema, to je pitanje reguliranja prebivališta Republici Hrvatskoj prema novom zakonu o prebivalištu. On nije dotakao samo ljude koji su izbjegli iz Republike Hrvatske, koji su još uvijek, rekli bi, šetači
i tamo
jer oni mnogi imaju prebivalište i u Hrvatskoj i u Srbiji, a to nije zakonom dozvoljeno, a dao im je zakon mogućnost da to nekako zadrže u svoju određenu dokumentaciju. To pogađa i sve ljude koji se nalaze van Republike Hrvatske. Znači i one koji rade u Njemačkoj bili su dužni da po zakonu u određenom roku koji je bio predviđen to rješavaju. Naravno da to pogađa veliki broj izbjeglih Srba jer oni su u dilemi. Još uvijek nisu na čisto gdje će ostati živjeti i da li će ostvariti svoj nastavak života potpuno znači biti do kraja života u Srbiji ili će se vratiti, još uvijek nisu odlučili i to je jedan od velikih problema s kojima se susreće Srbi koji su u izbjeglištu. Znači, tiče srpske zajednice ovdje. Ja mislim da stvarno prava koja su deklarativna, odnosno koja su na papiru, su dobra. Mi imamo mnoge mogućnosti, možemo biti ravnopravni i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina nam to dozvoljava, imamo članak 22 koji nam daje dodatno ravnopravnost zapošljavanja, ali ono što je cijeli problem, što je nedosljedna primjena zakona i što smo mi u problemu u praksi. Ja vam samo mogu reći primjer, oko 2% ljudi ima pripadnika srpske nacionalne manjine zaposlene u ministarstvima. To su ljudi koji se deklariraju kao pripadnici srpske nacionalne manjine, ali imamo mi problem, još uvijek problem straha i nesigurnosti mnogi koji se ne izjašnjavaju kao Srbi.
I sad kad slušate šta govori gospođa Vukobratović, godinama se bavi, očekivala sam od nje da će dati ovako detaljan popis problema i recimo kada se upravo završila predsjednička kampanja, očigledno ste, zemlja vam je relativno plus minus pred parlamentarnim izborima, ova vlada prvo inače završava mandat, a sad posle pobjede gospođa Grabar-Kitarović možda dođe i do prevremenih.
Mislim da to nema nikakve.
Ali to ne, nego prosto, da li vi kao hrvatski intelektualci očekujete da ova pitanja uđu u javni diskurs,
gledajte,
rasprave?
Ovo ne podcjenjujem značaj gesta i tih personalnih odnosa koji su postali. Ja sam ostalo osobno upoznao gospodina Milanovića sa, recimo, gospodinom Tadićem kad još nije Milanović bio ni predsjednik stranke, a posredovao sam i kod ovog drugog susreta o kojem je bilo riječ, ali realno govoreći, odnos ove ljevice Hrvatske sa srpskom političkom zajednicom je bio katastrofalan. Josipović je bio u otvorenom političkom ratu sa glavnom političkom strankom Srba u Hrvatskoj, a Milanović isto nije imao nikakvu suradnju jer je ono smatrao da mu ona nije potrebna, budući da on ima u predsjedništvu više Srba nego što ih ima gospodin Pupovac u parlamentu, ne? Pa mu ne treba taj dodatni legitimitet. A Sanader, koji je, nije samo on došao i otvorio ta vrata, nego je on realno surađivao sa srpskim političkim strankama i faktorima. Osim toga, to se
realno
sve...
on je prvi uveo Pupovčevu stranku u koaliciju.
Pa da, pa osim toga, to se sve događalo u doba kad je bilo novaca i bilo je i para da se nešto, da se neka riječ potkrijepi i nekim novcem, a to je jedino što je zapravo, dobro, neću reći da je jedino što je važno, ali to je najvažnije za unapređenje. Znači, ova promjena koja je sada se dogodila, politička, i koja će se dogoditi na sljedećim izborima, po mom mišljenju, vodi opet u jednu real političku suradnju između vladajuće garniture i srpskog političkog korpusa. Jer, mislim, oni su naprosto upućeni jedni na druge. Oni su jedni drugima korisni. Ljevica, međutim, može mirno funkcionirati bez. Mislim, to malo cinično zvuči.
Ja, to su birači to isti,
to
da
je
se razumijemo.
Politika, to je real politika. Istina, bo ja kad gledam rezultate ovih izbora, recimo kad gledam ove srpske community, ja vidim da oni su glasali za Josipovića 89%. To je normalno. Mislim, kako će oni sad glasati za HDZ?
To je logično.
To im nije lako. Ali opet, znaju oni točno šta mogu sad postići sa ovima i šta mogu postići sa onima.
Da, ja se apsolutno slažem i oprostite što upadam. To jeste stvar političkog trenutka i naravno da se rade koalicije s obzirom da je politički moment ovako onak. Točno je to da mi SDP u nekom momentu nismo trebali, a točno je da ima Srba u vladi. A gledajte, ne želimo mi da ima Srba u vladi, mi želimo da vlada dobro radi, za dobrobit svih građana. Ali, nažalost, ova vlada do sada nije se puno bavila...
To nije nevažna stvar, tako, mislim, to isto pokazuje u kakvom je stanju društvo.
Tako je, tako je, ali ono što je zabrinjavajuće što se ova vlada nije bavila pitanjima koje se tiču srpske zajednice. Novaca je bilo dovoljno, mi imamo dovoljno novaca, ali problem što nemamo političke volje za rješavanje mnogih problema, a to je najveći problem.
A ne možete očekivati da oni riješe probleme Srba kad ne mogu riješiti probleme Hrvata, to je
tako
problem.
Je. A gledajte, ali to je sve zajedno, nema tu razdvajanja Srba i Hrvata, vlada je jedna u jednoj državi, jer ono što tiče Srbina, susjeda njegovog, to i Hrvata je do njega, ali problematično je to što su ova pitanja. Znali smo mi razloge HDZ-a i onda. Bila je, znači, kako bi rekli, u smjeru išlo tome da i mi i oni uspijemo, jel da tako idemo u tom smjeru. To je važno bilo i za poglavlje 23, zatvaranje poglavlja 23. Ja ću vam samo reći da je tada stambeno zbrinjavanje i obnova išla tako punom parom i to se rješavalo, i uprava je rješavala svoj dio posla i novca je bilo dovoljno da se riješi. Išlo je pao po špagi, rješavalo se, ljudi su tad dobili što su dobili. Od tada do sada
gotovo ništa.
Je apsolutno zaista.
Prosto požali što je Sanader krao.
Pa znate šta, nećemo sad o tome razgovarati, ali žalosno je da razumijevanja nema, a ono što je najgore, nema političke volje. Mi smo mnoge teme stavili na dnevni red, a nažalost do sada nismo imali razumijevanja i evo, ta pitanja stoje za dalje.
Jasno. Gospodine Đener, očekujete li da će upravo ova aktivacija HDZ-a preko lika gospođe Grabar Kitarovića kasnije i da eventualno u vladi koju bi oni mogli da formiraju posle izbora, da li će se vratiti ta politička volja da se ponovo pristupi jednom efikasnom radu na rešavanju problema i da se razumemo, nije srpska nacionalna manjina jedina čija se prava treba ovde ostvarivati, nego prosto s obzirom da smo mi iz Srbije došli ovde da radimo, mislim, mi najpre to otvaramo.
Logično i legitimno. Međutim, bez vrlo snažnog pritiska s jedne strane političke stranke, jedna je snažna parlamentarna politička stranka Srba u Hrvatskoj, i bez snažnog pritiska manjinskog građanskog društva do toga neće doći. Bitne promjene manjinske pozicije doći će upravo u onom trenutku ako za formiranje budu buduće vladajuće koalicije, budu potrebne tri ruke SDSS-a, odnosno ruke svih manjinskih zastupnika u parlamentu. Što se tiče bilateralnih odnosa, tu je po mom mišljenju situacija drugčija. Hrvatska i u ekonomskom smislu i u političkom smislu zapravo ovisi o tome hoće li biti uspješna, hoće li biti produktivna u svojoj politici prema Balkanu. Ova administracija u tome nije bila previše uspješna. Do neke mjere imamo samo jedan uspjeh gospođe Vesne Pusić, koja je na neki način doprinijela pokretanju ove njemačko-britanske inicijative za Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska ni na koji način se nije afirmirala u ovom razdoblju kao potpornica europeizacije Srbije, niti potpornica europeizacije i pristupanja euroatlantskim strukturama u Crnoj Gori, što je, čini mi se, ozbiljan propust ove administracije.
I o čemu se i govorilo u vreme ulaska Hrvatske, da će oni biti sada korifeji evropskih vrednosti u regionu.
Nemojmo podcijeniti ni onaj, kako bih rekao, realni ekonomski život u kojem su neka ključna hrvatska poduzeća ozbiljni investitori i poslodavci u Srbiji. Ja mislim da je jako važno to što zapravo je Hrvatska, mislim da Hrvatska može puno više učiniti kroz taj tip prisutnosti i djelatnosti, jer to je ono što nam je svima najvažnije, nekakvi ekonomski razvoj. Jer ovaj, kako bih rekao, ovi uspjesi na ovoj nekoj formalno političkoj razini, bojim se, ni jednima ni drugima neće nam puno pomoći. Što se tiče formalnih prava manjina, Srba i ostali, one su zagarantirane hrvatskim ustavom u jednoj zapravo neproporcionalnoj mjeri, osim kod Srba, gdje je to zapravo posljedica, to je neka kompenzacija zapravo za etničko čišćenje koje se dogodilo, ali kod ovih drugih manjina ono je potpuno van evropskih standarda. Mi imamo 7 tih manjinskih, znači 4 još manjinska predstavnika, tako da recimo, ne znam, Talijani, kojih ima 7000, imaju jednog zastupnika. U talijanskom parlamentu na 500 ovih imate 12, ali oni ne glasaju za vladu. Ne, mislim, to su potpuno neproporcionalni odnosi, ali to vam je formalna sfera, ona vam puno ne govori.
Ja se vama izvinjam, ali pri samom smo kraju emisije, ja neću propustiti boravak u Zagrebu, a da gospođu Tatjanu Vukobratović Spasojević iz Srpskog nacionalnog veća na kraju ne pitam, a šta Srpska zajednica u Hrvatskoj očekuje od Beograda? Mi smo sad sve vreme govorili o tome šta očekujete od vlasti, predsjednice vlade u Zagrebu. Šta očekujete od Beograda? Evo imamo još 2,5 minute do kraja emisije. Prosto me zanima da li i kako zvanični Beograd može da pomogne.
Pa ja se nadam da će se suradnja, ova što je gospodin Kuljuš rekao, razviti na drugoj strani. Znači ekonomija, pre svega da se ekonomske sile počimaju, mislim ekonomski oni unutra naših država sile, počimaju surađivati na obostrano. Znači da ne budu i tako iste trgovački lanci i ostale fabrike koje postoje u Srbiji, da tako iste se otvore i u Hrvatskoj, jer je ta razmjena dobara i razmjena roba mora biti obostrana. Očekujem da srpska vlada prije svega i odbori koji se bave Srbima u regionu i postoji odbor za Srbe u regionu i dijasporu, bude više upućen problematiku koja se dešava u Hrvatskoj, posebno što se tiče Srba u Hrvatskoj. Ja sam nedavno bila u tom odboru, oni nisu znali za pitanje reguliranja prebivališta Republike Hrvatske, iako su mediji dosta u zadnjih mjeseci o tome govorili. Voljela bi da se ministri, jednostavno ministri sektora koji su resorni, što više surađuju i susreću, da se u javnom medijima i javnom mjenju relaksiraju odnosi i da se stalno ne pravi iz jedne riječi ratno stanje. da se jednostavno rad stavi sa strane i da se krene dalje u budućnost i da se jednostavno počne relaksirati odnosi. Status sad Srbije da to gleda sa strane, status quo nije dobar.
Uh-huh.
Nije dobar ni za odnose sa Hrvatskom u širem gledu, a posebno nije dobar u odnosima sa Srbima u Hrvatskoj. Ja moram uvijek spomenuti Srbe u Hrvatskoj, zato što ja znam kako oni dišu, oni koji meni dolaze svaki dan, znam dobro kako se osjećaju. Prvo pitanje je bilo jutros, šta ćemo sad? Zato što je predsjednica, bilo je 5 stranaka kad sam ušla, šta ćemo sad? Jel imamo predsjednicu koja je iz stranke HDZ-a?
Uskoro ćemo provjeravati da li je Hrvatska dobila predsjednicu koja će učiniti dobro i za unapređenje položaja Srba u Hrvatskoj. Poštovani slušalci, bilo je ovo talasanje Radio Beograda 1 emitovano iz studija Hrvatskog radija u Zagrebu. O Zagrebu za vas bile Jelena Vidić i Svetlana Stevanović. Pozdrav iz Zagreba.
Hvala najljepše. Čuli ste koleginicu Jelenu Vidić. Pozdrav i tvojim gostima u Hrvatskom studiju. Ovo je bilo talasanje, drugi sat. Za nešto manje od minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program Radio Prijatelj.